Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននិយាយថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាកត្តាគន្លឹះសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសកំពុងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមានលោកហ៊ុនសែនមកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកគ្រងធ្វើបាតកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែលមានល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ចំណុចកណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងកិច្ចសន្ទនាមួយទៀតរបស់ VOA អំពីការរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអរគុណលោកកណ្ណាលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់អ្វីដែលលោកនិយាយថាអាចជាចំនួនដ៏មហន្តរាយរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្និដ្ឋាននយោបាយមួយទៅកាន់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មចិននៅទីក្រុងសៀអាតលដែលជាកន្លែងទី1លោកធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះជាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកទី1របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីហើយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនៅសេតវិមាននឹងជួបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកស៊ីនិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាល្អនិងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងក្លាយជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពពិភពលោកបើមហាអំណាចទាំងពីរនេះមានចំនួនឬប្រឈមមុខគ្នានោះនឹងមានមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងសម្រាប់ពិភពលោកសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះដោយជួបជាមួយនឹងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតវិមាននិងប្រកាសក្នុងពិធីរបស់សាសនទូតអេស្ប៉ាញសតវត្សទី18ដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសាសនាគ្រិស្តនៅកន្លែងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រះអង្គត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីនិងគ្រួសារស្វាគមន៍នៅពេលព្រះអង្គបានយាងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅអាកាសយានដ្ឋានយោធា Joy Base Andrew នៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីព្រះអង្គបានទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅប្រទេសគុយបាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលចំនួន2របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការអនុម័តរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍនៅក្រោយពីឆ្នាំ2015និងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការបដិញ្ញាលើកម្ពស់សមភាពស្ត្រីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលនេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករាប់រយនាក់មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នករៀបចំការចោទប្រកាន់ថាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អំពើឃោរឃៅនិងអំពើពុករលួយដើម្បីបន្តនៅកាន់អំណាចហើយពួកគេចង់ឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងធានាការផ្ទេរអំណាចដោយត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងគ្រោងជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរអមេរិកមួយចំនួនដែលមានសមានចិត្តចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកផងដែរមនុស្ស8នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិវីហ្គើ4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់នោះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកណូរ៉ាស៊ីតប្រធានប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនិងនៅរដ្ឋកាឡាន់តាន់ដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសថៃគិតថាពួកអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទីក្រុងបាងកកអាចមកពីក្រុមហ្គែងមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរជនជាតិវីហ្គើពីតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនអ្នកខ្លះទៀតគិតថាជនដៃដល់អាចជាក្រុមអ្នកចង់បំបែករដ្ឋឬពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលខឹងថាប្រទេសថៃបានបញ្ជូនជនជាតិវីហ្គើជាង100នាក់ទៅប្រទេសចិនកាលពីខែកក្កដាលោកណូរ៉ាស៊ីតបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមជន8នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននោះមានជនជាតិម៉ាឡេស៊ី4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយថា4នាក់ទៀតត្រូវគេជឿថាជាបុរសជនជាតិវីហ្គើដែលបានចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់ពិធីបុណ្យហាជប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុតនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2លាននាក់ចូលរួមកកកុញនៅជ្រលងភ្នំម៉ោនអារ៉ាហ្វាត់ធ្វើការបួងសួងទីនោះគឺជាកន្លែងដែលគេជឿថាព្យាការីមូហាម៉ាត់បានធ្វើការសូត្រធម៌ចុងក្រោយកាលពី1400ឆ្នាំមុនដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែលមានល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ចំណុចកណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីការរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលដាំអភិជនច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016រួមទាំងជនជាតិសេរី 10,000 នាក់ផងដែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រែប្រួលនៃអាកប្បកិរិយារបស់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីអំពីការថែទាំមនុស្សចាស់ជរាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែលមានល្បឿនលឿនមួយដើម្បីតភ្ជាប់កណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រយោជន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋជាង2លាននាក់នេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយនាងហ៊ានសុជាតាអំពីគម្រោងដ៏ធំនេះ
បាទជំរាបសួរកញ្ញាសុជាតា
ចាជំរាបសួរលោកវណ្ណរិន
បាទថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាសុជាតាបានធ្វើអត្ថបទដ៏ស៊ីជម្រៅមួយតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿន Highway នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទតើកញ្ញាអាចជួយប្រាប់ទស្សនិកជនអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានទេតាក់ទងនឹងអត្ថបទក៏ដូចជាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះបាទ
ចាលោកវណ្ណរិនកាលពីម្សិលមិញខាងក្រសួងសាធារណការហើយនឹងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានគម្រោងនឹងធ្វើការសាងសង់ស្ពានអាកាសល្បឿនលឿននេះតាមពិតទៅផ្លូវអាកាសដែលមានល្បឿនលឿននេះខាងក្រសួងសាធារណការគាត់មានគម្រោង3តែវានៅជាជំរើសនៅឡើយគាត់កំពុងធ្វើការត្រឹងថ្លែងថាតើគាត់យកមួយណាប្រសើរជាងគម្រោងទី1នោះគឺគម្រោង A ដែលធ្វើការសាងសង់ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅព្រលានយន្តហោះ ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រហែលជា362លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគម្រោងទី2នោះគឺសង់លើផ្លូវរថភ្លើងនៅក្បែរសាស្យមនីចាត់ដីទៅកាន់ពលានយន្តហោះហើយគម្រោងទី3នោះគឺវាងតាមផ្លូវក្បែរស្ថានទូតបារាំងកាត់តាមអង្តែនទូកកហើយបានទៅជួបនៅកាត់តាមផ្លូវអុកងាម៉ុងរិទ្ធីហើយផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿននេះគេមានគម្រោងសាងសង់ចាប់ពីឆ្នាំ2016ហើយបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2021
បាទសូមអរគុណតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននេះតើមានលើកបញ្ហាពាក់ព័ន្ធស្អីខ្លះដែរតកតងនឹងការសាងសង់ផ្លូវនេះបាទ
ចាលោកវណ្ណរិនថ្មីបើគម្រោងហ្នឹងគេលើកឡើង3មែនក៏ប៉ុន្តែតាមការជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសហ្នឹងហាក់ដូចជាពួកគាត់កំពុងតែថ្លឹងថ្លែងទៅលើគម្រោងតា2ឯងគឺគម្រោងទី1និងគម្រោងទី2ហើយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភនោះគឺទី1ផលប៉ះពាល់ពីព្រោះពេលសាងសង់ស្ពានហ្នឹងត្រូវចំណាយពេល5ឆ្នាំខ្ញុំពួកគាត់គិតដល់ផលប៉ះពាល់ដែលអាចធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាងមុនទៀតអាកំឡុងពេលសាងសង់ហ្នឹងហើយមួយទៀតពួកគាត់គិតទៅដល់ថាតើផ្លូវស្ពានអាកាសល្បឿនលឿនហ្នឹងគួរតែធ្វើដាច់ពីផ្លូវដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្រុងឬមួយក៏ធ្វើនៅពីលើអាផ្លូវផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងក្រុងហ្នឹងហើយអ្វីដែលពួកគាត់គិតមួយទៀតគឺទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគាត់កំពុងសម្លឹងមើលថាតើផ្លូវមួយណាដែលមានចរន្តចរាចរណ៍ច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានអាប្រាក់ចំណូលចូលក្នុងការបានពីចរាចរណ៍លើស្ពាននឹងបានច្រើនដែរបើស្អីគាត់ធ្វើទៅលើផ្លូវណាដែលអត់ស្ូវមានចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងអាចចំណូលនឹងក៏វាតិចតាមនឹងដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចធំធំដែលពួកគាត់ទៅចែកគ្នានៅក្នុងហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវអាកាសថ្មីនេះគឺជាផ្លូវដែលត្រូវបង់លុយឬយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្នកដំណើរត្រូវបង់លុយប្រមាណរៀលក្នុងពេលធ្វើដំណើរម្ដង
ចំពោះផ្លូវថ្មីនេះឥឡូវស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្ទាបស្ទង់មតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគាត់លើកឡើងបង់ប្រហែលជា2ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្មើនឹង8000រៀលប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺសម្រាប់តឡាននេះដែលអាចធ្វើដំណើរបានហើយមួយវិញទៀតផ្លូវនេះគឺវាជាជំរើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពួកគាត់អាចរើសយកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវធម្មតាឬក៏តាមផ្លូវថ្មីហ្នឹងដោយបើមិនយើងធ្វើដំណើរពីផ្លូវធម្មតាពីកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ពលានយន្តហោះអាចចំណាយពេល1ម៉ោងអីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ពានឬក៏ផ្លូវថ្មីហ្នឹងគឺចឹងអាចចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីអីឯង
ចំពោះមតិសាធារណជនតកតងទៅនឹងផ្លូវអាកាស Highway ថ្មីនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតើពួកគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាបើតាមមតិសាធារណជនដែលនាងខ្ញុំចុះទៅសម្ភាសន៍កាលពីព្រឹកមិញនេះគាត់បង្ហាញមួយចំនួនធំនោះគាត់បង្ហាញការសាតចំពោះវត្តមាននៃផ្លូវថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនតឹមនឹងគ្នាដែរពួកគាត់ក៏បង្ហាញការបារម្ភដែរគាត់ជាមានសំណួរថាតើផ្លូវហ្នឹងពិតជាអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍មែនឬអត់ហើយបើសិនជាសង់ផ្លូវហ្នឹងតើវាអាចប៉ះទង្គិចដល់ជីវភាពប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងដែរអត
់បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុជីតាបាទ
អរគុណលោកវណ្ណរិន
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើរបាយការណ៍នៃការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនាខែធ្នូខាងមុខនេះនេះជាការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អនុសញ្ញានេះដើម្បីដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងសំទោសសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកនៅវ៉ាន់ដិននៃ VOA ជាមួយនឹងនាងផលបុប្ផាដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរកញ្ញាបុប្ផា
ជំរាបសួរលោកវ៉ាន់រិន
បាទថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបានធ្វើអត្ថបទស៊ីជម្រៅមួយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅខែធ្នូខាងមុខនេះដែលស្ដីអំពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោកបាទតើកញ្ញាអាចជម្រាបអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បានទេតកតងទៅនឹងរឿងកិច្ចប្រជុំហើយនឹងការត្រៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់កម្ពុជានេះបាទ
ចា៎នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅខែធ្នូខាងមុខនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅប្រទេសដតៃទៀតដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ដល់របាយការណ៍នៃការចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំធំៗពីលើពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកជំនួយធំៗអង្គការផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹង
បាទចុះតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើគាត់បានត្រៀមអីខ្លះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលនេះបាទ
ចាលោកវណ្ណរិនយោងទៅលើការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសៅសុភីបដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបបាននិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សានៅឡើយទៅលើរបាយការណ៍ដែលប្រហែលជាមាន20ទំព័រហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយទៅដល់ខាងប្រទេសដែលក្រីក្រហើយនឹងមិនមានឧស្សាហកម្មអីធំដុំដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុខ្លាំង
បាទចុះតកតងនឹងរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏បន្ធូរបន្ថយបញ្ហាប៉ះពាល់ដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបាទ
ចាលោកបើយោងទៅលើលោកសុភាពហើយនឹង NGO ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅលើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ថាដោយសារស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតូចហើយកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងមិនមានឧស្សាហកម្មអីធំដុំដែលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធំនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍នេះដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តបង្ហាញអំពីគោលបំណងនយោបាយរបស់ខាងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយខាងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្រសួងបរិស្ថានដែលគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាខាងប្រទេសធំៗដែលមានឧស្សាហកម្មធំៗហើយមានការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ជាការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាលុយកាក់ដើម្បីវឹកវើហើយនឹងបង្រៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងកម្ពុជាយើងនឹងដឹងថាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមរយៈលោកសុភីបមានប្រសាសន៍ថាខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងបរិស្ថានផ្ទាល់នឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងដើម្បីអប់រំប្រជាជនឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហានឹងថាតើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងអាចប៉ះពាល់នឹងជីវិតគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាដើមលោកសុភីបមានប្រសាសន៍ថាខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបានផ្ដល់ជូនអំពូលមកខាងខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងហើយអំពូលហ្នឹងដាក់ទៅវានឹងជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុល
បាទអរគុណកញ្ញាបុប្ផាបាទវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតកតងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឲ្យនឹងមានជំនួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតចុះតកតងទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដែរបុប្ផា
អូចាលោកវណ្រិនខាងសង្គមស៊ីវិលគាត់ក៏ធ្វើការយ៉ាងមានញឹកដែរទៅលើការទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយក្រុមគាត់ផ្ទាល់សង្គមស៊ីវិលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែប្រជុំគ្នាតាមដែលខ្ញុំបាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយលោកទឹកវណ្ណរាដែលជាប្រធានអង្គការ NGO Forum ហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ថាអង្គការជាច្រើនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្សេងផ្សេងដើម្បីសរសេរជារបាយការណ៍ដើម្បីស្នើសុំទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គាត់ដែលគាត់គិតថាវាជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយខាង NGO ផងដែរហ្នឹងក៏គាត់យល់ស្របទៅដែរទៅតាមគំនិតរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែរថាខាងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយគាត់មានឧស្សាហកម្មធំធំហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ដូចជាការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកលុយកាក់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដែលប្រងប៉ះពាល់ហើយមិនមានឧស្សាហកម្មអីធំដុំដែលនឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់បរិស្ថានធំហើយខាងលោកទឹកវណ្ណរាក៏មានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះខាងអង្គការផ្សេងៗនឹងប្រជុំគ្នាហើយនឹងគាត់នឹងដាក់ជាសាធារណៈនៅឯកសារដែលគាត់ចង់ស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចូលទៅខាងទីក្រុងប៉ារីសនឹង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាបុប្ផាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងរងចាំស្ដាប់និងអានទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកវណ្ណរិនចា
Thank you. ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរថៃបានស្ដីបន្ទោសជាផ្លូវការពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែមុនទៅលើបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សជនជាតិភាគតិច Uyghur ដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាបានខឹងសម្បារអំពីការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេការស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាគ្មានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានសេចក្តីថ្លែងផ្ទុយគ្នាពីពេលវេលាដោយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោក Ron Corbin រាយការណ៍ពីរាជធានីនៃប្រទេសថៃលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏អាក្រក់មិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាបានផ្តាច់ផ្តិលជីវិតមនុស្សជាង20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រថៃហើយនឹងការព្រួយកង្វល់ពីការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតពួកអាញាធរបានធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណជននិងឧស្សាហកម្មទេសចរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនោះភ្លាមៗថាការវាយប្រហារនេះមិនមែនជាសកម្មភាពភេរវកម្មទេទោះបីពួកគេបានសារភាពថាពួកគេមិនបានដឹងថាតើនរណាធ្វើការវាយប្រហារនោះក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតពីដំបងដឹកនាំដោយប៉ូលីសទីក្រុងបាងកកពួកមន្ត្រីមកពីប៉ូលីសស្រុកហើយនឹងសាខាប៉ូលីសពិសេសថៃកងឯកភាពពិសេសដែលផ្ដោតលើករណីកម្រិតខ្ពស់ការព្រួយកង្វល់អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការផ្ទុះនៅពេលដែលប៉ូលីសបានប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតពីទីកន្លែងគ្រាប់បែកនៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកកហើយបានដាក់ពង្រាយក្រុមប៉ូលីសបោសសម្អាតដើម្បីបោសសម្អាតតំបន់នោះទាំងមូលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារូបភាពរបស់ប៉ូលីសថៃក៏បានធ្វើឲ្យមានការសើមោងដែរនៅពេលដែលរង្វាន់មានទឹកប្រាក់ $85,000 ដុល្លារបានផ្ដល់ឲ្យដោយប្រធានប៉ូលីសជាតិចំពោះព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសខ្លួនឯងបានមកប្រកាសយករង្វាន់នោះបន្ទាប់ពីការរិះគន់លោកសាមុតភុំផានមួងប្រធានប៉ូលីសជាតិបានប្រគល់ការត្រួតត្រាការស៊ើបអង្កេតនេះទៅឲ្យក្រុមមកពីសាខាប៉ូលីសពិសេសលោកធូនីដាវីអ្នកវិភាគនៅអង្គការ IHS Jens និយាយថាការស៊ើបអង្កេតបានទទួលជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដែលមានការចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិ Uyghur ម្នាក់នៅខាងក្រៅទីក្រុងបាងកកដោយបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនទូគីคล้ายๆរាប់សិបហើយនឹងគ្រឿងផ្ទុះឯទៀត
When they picked up the guy we now know to be a Turkish citizen
នៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជនដែលឥឡូវនេះយើងដឹងថាជននោះជាជនទូគីដើមកំណើត Uyghur នៅក្នុងអគារអផាតមិនក្នុងសង្កាត់នងចកប៉ូលីសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានការឈឿនលឿនហើយការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់បាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ទៀតជាការពិតការងារប៉ូលីសបានបង្កើនល្បឿនហើយបានធ្វើឲ្យមានការឈឿនលឿនជាដុំកំភួននៅក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយ
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ូលីសបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ព្រមទាំងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលធ្វើដំណើរតាមប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសលាវនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក៏បានរាយការណ៍ពីការតាមរកឃើញផុសតាងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប់ទាក់ទិននិងអ្នកខុបខិតមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់កិច្ចប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សជនជាតិភាគតិច Uyghurs គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុចម្បងនៃការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេពួកអាជ្ញាធរទទូចថាការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកឬការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសទៅលើការជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគចង្អុលពីការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិភីតិច Uyghurs ចំនួន109នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិភីតិច Uyghur 170នាក់ផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិ Uyghurs 140នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបជាបន្តប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានជំរុញថៃកុំឲ្យបញ្ជូនជនជាតិភាគតិច Uyghurs ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលនៅទីនោះពួកគេអាចប្រឈមការផ្ដន់ទោសការវិលត្រឡប់ដោយការបង្ខំបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសទូគីដែលនៅទីនោះបាតកោបានវាយប្រហារស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសថៃ លោកធីទីណងប៉ុងស៊ូដេរ៉ាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលថៃមានបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយមួយបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រោមគំនាបពីប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ជូនបរិសុទ្ធជនជាតិភៀតតិច Uyghurs ត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀងវិញប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេ
So the government is in a tough spot because if it admits to theMistake of sending the
ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកពីព្រោះប្រសិនបើខ្លួនសារភាពកំហុសពីការបញ្ជូននិរទេសជនជាតិភៀតតិច Uyghur ការនោះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមានការចិតស្និទ្ធនឹងចិនខ្លាំងពេកពីព្រោះចិនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋាភិបាលមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយដោយនិយាយសារភាពថាការវាយប្រហារក្របបែកនោះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មពីព្រោះតែថៃពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរ
ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសទួរគីក៏មានភាពល្វីងជូរចត់ផងដែរក្រសួងការបរទេសទួរគីបានអះអាងនៅសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលថៃខកខានមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាដឹងថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់ជាមេគំនិតបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទួរគីវិញដោយកាត់តាមប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីទេលោកសេលុកកូឡាគូគ្លូអនុប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថៃបាននិយាយថាពួកគេបានទាក់ទងជាមួយទួរគីក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចជានៅទុនខ្សោយហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើជនសង្ស័យនោះជាជនជាតិទូគីដែរឬទេ
I think the Turkish side is trying to specify the worst
ភាគីទូគីកំពុងព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងពួកគេមិនមានព័ត៌មានអំពីរឿងនេះទេហើយយើងមិនដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះមានលិខិតឆ្លងដែនទូគីខ្លាំងៗដែលធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មទាំងអស់នៅទីកន្លែងកើតហេតុនោះដែរឬទេទូគីមិនបានដឹងថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះបានមកប្រទេសទូគីឬក៏អត់ទេដូច្នេះការនោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយ
ក្នុងពេលនេះជនជាតិ Uyghurs 98នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ថៃហើយកំពុងប្រឈមជោគវាសនាមិនប្រកបប្រជាថាតើពួកគេនឹងត្រូវនិរទេសទៅកាន់ប្រទេសទួរគីឬបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែរឬទេ
The Voice of America
ទីក្រុងថងជីនៃរដ្ឋឆានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅតំបន់ដីទួលដាំអាភៀនធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកគឺជាលំនៅរបស់អ្នកយានឆ្នាំច្រើនជាអ្នកជាច្រើនអ្នកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថា 40% នៃអ្នកដែលមានអាយុពី18ដល់20ឆ្នាំគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដោយសារតែទីនោះអាភៀនមានតម្លៃថោកនិងសម្បូរលោក Daniel De Catere រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងថងជីនាងខ្ញុំស្រេងលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលពូនមីងហាងជួអភិន8ឆ្នាំហើយដូចយុវជនផ្សេងផ្សេងនៅរដ្ឋឆេនដែរលោកអាចរកអភិនបានថោកនឹងច្រើនដែលដាំនៅតាមភ្នំ
ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើលបាយអភិនគឺអភិនលាយជាមួយនឹងទឹកនិងសេរ៉ូក្អក
ពូនអាយុ26ឆ្នាំបានព្យាយាមបន្សាបគ្រឿងញៀនក្នុងខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកត្រូវបានចាត់ទុកដោយឧក្រិដ្ឋជនន
ៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាប់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីនោះម្ដងហើយគ្មានសេរីភាពទេ
ភូមិមាដាមអភិនច្រើនបំផុតទី2បន្ទាប់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអភិនភូមិមាស្ទើរតែទាំងអស់ដឹកទៅចិនសម្រាប់ទីផ្សារហេរ៉ូអ៊ីនប៉ុន្តែអភិនខ្លះសម្រាប់ក្នុងស្រុកអង្គការសហប្រជាជាតិមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់មួយគត់ក្រៅពីគ្លីនិករដ្ឋនៅទីក្រុងធុនយីហើយខ្វះធនធានវេជ្ជបណ្ឌិតឋានមយោធុនប្រធានគ្លីនិកនិយាយថានៅកន្លែងដែលអាញាធមមិនអើពើនឹងកំណើនគ្រឿងញៀនអ្នកញៀនថ្នាំមានការគ្រប់គ្រងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការព្យាបាល
អបាយមកណោះទុំនេះអបាយមកក៏
បញ្ហាបន្ទាប់គឺអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់ការផ្ដល់គ្រឿងញៀនយើងមិនអាចគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកជក់គ្រឿងញៀនថាវាមិនល្អនោះទេអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រើដោយសាកល្បងប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេញៀនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
មជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសហប្រជាជាតិមានអ្នកញៀនថ្នាំ600អ្នកជាសមាជិកគឺមួយចំណែកតូចនៃអ្នកញៀនប្រមាណ 20,000 អ្នកអ្នកញៀនថ្នាំភាគច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំនៅជាក្រុងដើម្បីជក់ព្រោះពួកគេត្រូវបានសង្គមស្អប់ខ្ពើមនិងមិនសូវមានវិធីព្យាបាលនេះជាផ្នែកនៃទីក្រុងថនយីដែលរកបានប្រាក់កម្រៃច្រើនបំផុតក្នុងការនាំចេញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រេងលក្ខណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងស្ដាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016រួមទាំងជនជាតិសេរី 10,000 នាក់ផងដែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រែប្រួលនៃអាកប្បកិរិយារបស់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីអំពីការថែទាំមនុស្សចាស់ជរាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សម្តេចប៉ាតហ្វ្រង់ស៊ីសនិងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងសន្ទរកថានៅសេតវិមានលោកហ៊ុនសែនរិះគន់ថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមិនស្មោះត្រង់នឹងលោកមេដឹកនាំរដ្ឋបហានៅប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូប្រគល់អំណាចឲ្យប្រធានាធិបតីវិញ
តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអរគុណអ្នកណាសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះដោយជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមានក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីបានកោតសរសើរសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសចំពោះភាពសាមញ្ញរបស់ព្រះអង្គនិងសាររបស់ព្រះអង្គដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិទាំងឡាយបដិសេធការធ្វើសង្គ្រាមហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិរបស់ព្រះវិហារក្នុងការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងសំឡេងដល់អ្នកដែលចង់ចាកចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានថ្លែងអំណរគុណដែលព្រះអង្គមានឱកាសថ្លែងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកទឹកចិត្តសេរីភាពក្នុងការគោរពសាសនាសម្តេចប៉ាប់បានកោតសរសើររដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចំពោះនយោបាយកាត់បន្ថយការបណ្ឌុតិរុកសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីនិងគ្រួសារស្វាគមន៍នៅពេលព្រះអង្គបានយាងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅអាកាសយានដ្ឋានយោធា Joy Base Andrew នៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីព្រះអង្គបានទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅប្រទេសគុយបាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗចោទប្រកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងនយោបាយជាមួយនឹងលោកក្នុងការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានបង្កើតឡើងប្រតិកម្មផ្ទួនទួននេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចសម្ដែងទៅលើលោកសំស៊ីដោយទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយចំពោះពាក្យថាដើម្បីចាប់ចោលបានត្រូវចូលឲ្យគៀកនិងមេចោលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដោយសារគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើការប្រៀបធៀបលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំបដិការម៉ាអ៊ូម៉ាហ្គាដាហ្វីរបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលត្រូវក្រុមបះបោរសម្រាប់ចោលយ៉ាងព្រៃផ្សៃបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចដោយកណ្ដាប់ដៃដែកជាង40ឆ្នាំដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រង់កន្លែងនេះព្រោះវាហួសហេតុពេកដែលមិនអាចទទួលយកបាននេះបើតាមសម្ដីរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងបាតកម្មហិង្សានិងការផ្សាយឯកសារព្រំដែនខ្លែងខ្លាយហើយលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថាបើពុំមានការបកស្រាយណាមួយនោះទេអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងចង់បានគឺមិនអាចតថ្លៃបានឡើយគេនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មណាមួយពីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេលោកមីសែលកាហ្វាន់ដូប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាលោកបានចូលកាន់អំណាចវិញហើយគឺមួយថ្ងៃគត់សំទុះគឺមួយសប្តាហ៍គត់ក្រោយពីលោកត្រូវបានសមាជិកក្រុមអង្គរប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបានឃាត់ខ្លួនលោកលោកកាហ្វាដូបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញហើយថាលោកបានកាន់អំណាចវិញហើយនៅថ្ងៃនេះសមាជិកក្រុមអង្គរប្រធានាធិបតីបានយល់ព្រមវាត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាររបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងការព្រមព្រៀងធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីប្រទេសសេណេហ្កាល់ត Togo, Benin និងស៊ីនារីយ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Ugando Do ដើម្បីចរចាកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានចល័តទៅកាន់រដ្ឋធានីនេះប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារហើយបានយល់ព្រមដកទៅវិញចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gilbert Diendere មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានធ្វើការសុំទោសចំពោះប្រទេសជាតិហើយបានបដិញ្ញាផ្ទេរអំណាចតាមសំណើរបស់មេដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Ouagadougou លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ជៀសវាងការបង្ហូរឈាមក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំពលរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះដោយនិយាយអំពីស្ថានភាពអសន្តិសុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលមិនមាននៅជាប់សមុទ្រនេះផងដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយតាំងទីលំនៅឡើងវិញដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះដែលរួមមានជនជាតិសេរី 10,000 នាក់ផងដែរលោក Victor Biatti នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោក Kerry បានព្រមានដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាការដាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសសេរីដែលអាចទាក់ទាញក្រុមជលនិយមថែមទៀតនឹងរារាំងដល់លទ្ធភាពដំណោះស្រាយនៃសង្គ្រាមដែលកើតមានឡើង75ឆ្នាំមកហើយនេះលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងលោកខេរីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ការតាំងលំនៅសារជាថ្មីក្នុងឆមាសឆ្នាំក្រោយនេះនឹងនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកខេរីបាននិយាយថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងពី 70,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហើយទៅយ៉ាងហោចណាស់ 85,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2016ដោយរួមបញ្ចូលទាំងជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសេរីអតិបរមា 10,000 នាក់និង 100,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017តាមលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀត
One of the reasons it's difficultis that post 9/11 we have new laws and new requirements with respect to
មូលហេតុមួយដែលវាជាការលំបាកនោះគឺថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាយើងមានច្បាប់ថ្មីនិងតម្រូវការថ្មីដែលពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិសាវតាដូច្នេះវាត្រូវការពេលយូរហើយយើងមិនអាចប្រើផ្លូវកាត់បានទេព្រោះវាជាតម្រូវការសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែជំហានដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាប្រពៃណីល្អបំផុតរបស់អាមេរិកដែលជាទឹកដីមួយនៃឱកាសលើកទី2នឹងជាពន្លឺដឹកនាំមួយនៃក្តីសង្ឃឹមហើយវានឹងត្រូវបានអមដោយការរួមវិភាគទានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ដែលមិនត្រឹមតែពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមកពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយយើងនឹងមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជាងនេះនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ
សប្តាហ៍មុនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចំនួន20នាក់ដែលមួយចំនួនបានបម្រើការងារក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យសេតវិមានទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី 100,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2016ដោយលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីមុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ពីគុយបានិងវៀតណាមចូលមកប្រទេសនេះលោកខារីបាននិយាយថារដ្ឋបាលមិនមានប្រាក់ពីសភាសម្រាប់ជួលមនុស្សដែលចាំបាច់ធ្វើការដើម្បីពន្លឿននិងពង្រីកដំណើរការនេះទេ
Now this will be a debate obviously and a discussion in Congress in the next days We're doing what we know
ឥឡូវនេះនឹងមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាក់ស្ដែងគឺការពិភាក្សាមួយនៅក្នុងសភានៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះយើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាអាចគ្រប់គ្រងបានភ្លាមៗអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចធ្វើបានដោយធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធដែលយើងមាននិងអ្វីដែលយើងមានទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកថវិកាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឱកាសបង្កើនថវិកាយើងស្វាគមន៍ដោយសារតែអាមេរិកតែងតែទទួលស្វាគមន៍មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយហើយយើងចង់ធ្វើបែបនេះក៏ប៉ុន្តែវាមានទីតាំងខុសគ្នាពេលខុសគ្នាហើយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងគ្នាដែលលើសពីអ្វីដែលយើងបានប្រឈមមុខជាមួយជនជាតិវៀតណាមតាមទូ
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Kerry ឯទីក្រុង Berlin បាននិយាយថាលោកនិងសមាភិកគីអាឡម៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Frank Walter Steinmeier បានតាំងចិត្តដោះស្រាយឫសគល់នៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសេរីដែលសង្កត់ធ្ងន់លើការដោះស្រាយដែលមិនប្រើប្រាស់យោធាលោកបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ស្របគ្នាថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាជាបន្តសម្រាប់របបសេរីដោយប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសផ្សេងទៀតអាចមានលទ្ធភាពទាក់ទាញពួកជ្រុលនិយមជាច្រើនទៀតនឹងនាំឲ្យប្រធានាធិបតីបាសាត់អាសាត់នៅកាន់អំណាចបន្តទៀតដែលនឹងបង្អាក់សក្តានុពលសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួន75ឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោក Kerry បាននិយាយថាលោកអាសាត់ត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចាក់ចេញរបស់លោកត្រូវសម្រេចបានតាមរយៈការចរចាក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថារុស្ស៊ីមានកងទ័ពជើងទឹកថ្មើរជើងចំនួន500នាក់នៅសេរីរួមជាមួយនឹងយន្តហោះវាយប្រហារនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺមានលក្ខណៈការពារនិងរុស្ស៊ីកំពុងអនុវត្តតាមពាក្យសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងដាម៉ាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារ៉ាយុស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
បញ្ហាមួយដែលគ្រួសារអាមេរិកកាំងច្រើនអ្នកប្រឈមមុខគឺតើនៅពេលណាពួកគេត្រូវសួរម្ដាយឬឪពុកថាតើពួកគាត់ប្រុងប្រៀបចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជនចូលនិវត្តន៍ឬកន្លែងមានជំនួយក្នុងការរស់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគំនិតនេះជាញឹកញយប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងការរំពឹងខាងវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនផ្ទះសម្រាប់មនុស្សចាស់មួយដែលគិតកម្រៃនិងអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយនៅទីក្រុង Seattle បានធ្វើវិនិយោគប្រាក់រាប់លានដុល្លារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីពង្រីកជំរឿសខាងការរស់នៅសម្រាប់ក្រុមមនុស្សចាស់ជរាជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិចិនចាស់ចាស់សេចក្តីត្រូវការផ្ទះសម្បែងបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយាក្នុងចំណោមគ្រួសារពួកជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីអំពីថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីផ្ដល់នឹងទទួលការថែទាំមនុស្សចាស់ជរាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA Tom Bansi រាយការណ៍ពីទីក្រុង Seattle ហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Brian Palmer អ្នកចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍរៀបរាប់រូបភាពឆាតឆាយនៃផ្ទះសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ដ៏ប្រណិតដែលនឹងត្រូវកសាងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលនៅពេលនេះជាផ្ទៃដីទំនេរមួយនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងមួយនៃទីក្រុង Seattle
Dream and the wetland area so we have that as we were to continue north along this same route this would be the main dining area and dining facilityand directly behind us is where the Zen garden will be
នេះជាកន្លែងបរិភោគអាហារពេលយប់នៅពីក្រោយយើងគឺកន្លែងសម្រាប់រៀបចំសួនច្បារ Zen
ក្រុមហ៊ុន Aegis Living ដែលចាត់ចែងកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់មនុស្សចាស់តាក់ទាញពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតចិននិងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនជាមួយសហគមន៍សម្រាប់មនុស្សចូលនិវត្តន៍មានទឹកប្រាក់50លានដុល្លារនេះ
And then right next to the sports den we have the mahjong room gaming room
នៅខាងស្ដាំនៅជិតកន្លែងកីឡាយើងមានបន្ទប់លេងល្បែងម៉ាយ៉ង
មានលក្ខណៈពិសេសខ្លះទៀតនៅក្នុងអគារនេះដែលមានបន្ទប់រស់នៅ100មានរូបបញ្ចូលពួកគិលានុបដ្ឋាយិកានិយាយភាសាច្រើនឆាថៃឈីបន្ទប់បរិភោគតែមួយមហូបអាហារអាស៊ីនិងមជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌ចិនមួយលោក Dwayne Clark អ្នកបង្កើតនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Aegis Livingនិយាយថាការស្រាវជ្រាវខាងប្រជាសាស្ត្របានរកឃើញអំពីផ្សារធំមួយសម្រាប់ការថែរក្សាមនុស្សចាស់ជរាដែលសមរម្យតាមវប្បធម៌
There's 92,000 Chinese Americans within 25 miles. There's 30,000 within 7 miles.
មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិន92,000នាក់ក្នុងចម្ងាយ25ម៉ាយមាន30,000នាក់ក្នុងចម្ងាយ7ម៉ាយខ្ញុំនិយាយថាលោកនិយាយលេងมันអាចជឿការនេះទេ
លោកខ្លាក់និយាយថាជាវិធានការល្អក្រុមហ៊ុនលោកបានឲ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ Feng Shui ម្នាក់មកពិនិត្យមើលកន្លែងដែលគ្រោងនឹងស្ថាបនាអគារនេះការអភិវឌ្ឍកន្លែងនេះមានឈ្មោះថា Aegis Gardens ក្រុមហ៊ុននេះនឹងឲ្យបង់ប្រាក់ពី 15,000 ទៅ 60,000 ដុល្លារសម្រាប់ចូលទៅនៅទីនោះហើយមានថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអាផាតមង់ប្រណិតដែលមានរហូតដល់ 8,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅឆ្លងពីបឹង Washington ក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍ក្រុង Seattle កំពុងមានការកសាងមួយនៅទីនោះអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយឈ្មោះ Kinon ចំណាយប្រាក់ប្រមាណ7លានដុល្លារដើម្បីពង្រីកកន្លែងថែរក្សាមនុស្សចាស់ជរាឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅពេលណាត្រូវកសាងស្រេចហើយកន្លែងនេះនឹងផ្ដល់ជំរឿសខាងកន្លែងរស់នៅសម្រាប់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីចាស់ជរាដែលភាគច្រើនមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលលោក Sam Van ជានាយកអង្គការ Kimon ចាប់តាំងពីដើមមកគឺ30ឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងអាគារនេះមានការសន្ទនាគ្នាជាភាសាចិនកំតាំងនិងភាសាចិនកុកងឺ
អូអលំវងពុំយេទីក
ងមកលេវ៉ាជាបលីសាទជាយូវ៉ាន
់ក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់នឹកឃើញដល់ការសង្ស័យដំបូងដំបូងអំពីថាតើគ្រួសារចិននឹងដាក់ពួកជនចាស់ជរារបស់ពួកគេក្នុងកន្លែងថែរក្សាមនុស្សចាស់ចាស់ឬទេ
The new immigrants would be considering having their
ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីពិចារណាអំពីការរក្សាទុកពួកជនចាស់ជរារបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្ទះពួកគេពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នា3ចំនួនមនុស្សមកហើយអាគារថែរក្សាមនុស្សចាស់ជរាជាវប្បធម៌ប្រចាំប្រទេសមួយបែប
កាលនេះមានដូចការពណ៌នាអំពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកស្រីផាំសៃនិងបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះថែរក្សាម្ដាយពួកគេនៅក្នុងផ្ទះពួកគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ដាយពួកគេដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសត្រូវការការថែរក្សាប្រកបដោយការប៉ិនប្រសប់ពួកគេក៏តាក់ទងនឹង Kim On
My mom she like a Chinese foodand as you talk you know
ម្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តមកហូបចិនគាត់និយាយភាសាចិនកន្តាំងគាត់ចូលចិត្តនៅទីនេះ
ដោយសារអង្គការ Kim On បំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការទាំងនេះគ្រូសាស្ត្រនេះយល់ថាជាការអាចទទួលយកបាននៅម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃ Aegis Living គឺលោក Clark រំលឹកដល់ការសន្ទនាគ្នាស្រដៀងគ្នានេះដែរ
And I remember meeting with this one womanwho is an executive a high tech executive
ខ្ញុំនៅឃើញដល់ជំនួបជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការខាងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រីនិយាយថា Dwayne លោកដឹងទេខ្ញុំចំណាយប្រាក់ជិត $200,000ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានទទួលបរិញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាបត្រ MBA ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចង់នៅផ្ទះដើម្បីថែរក្សាម្ដាយក្មេកខ្ញុំឬបែបណាទេខ្ញុំចង់ប្រើការសញ្ញាបត្រ MBA របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានេះជាគំនិតមួយដែលដល់ពេលអនុវត្តហើយ
លោកនិយាយថាបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យការរស់នៅក្នុងអាគាររបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅឯផ្ទះ
And if you're the best then the guilt of people having their mom and dad in this
ប្រសិនបើកន្លែងលោកជាកន្លែងល្អបំផុតនោះភាពមានទោសនៃការដាក់ឪពុកនិងម្ដាយពួកគេនៅទីនេះនឹងរសាយពីរដ្ឋភាពនេះនឹងរសាយបាត
់កន្លែងថ្មីថ្មីទាំងនេះចូលរួមជាមួយផ្ទះឯទៀតឯទៀតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចាស់ជរានិងពួកជនចូលនិវត្តន៍រស់នៅដោយមានការជួយដែលមានសមត្ថភាពខាងវប្បធម៌សម្រាប់ពួកជនអំបូរអាស៊ីនៅក្នុងក្រុងនេះដោយមានរួមបញ្ចូល Seattle Cairo ដែលបានបើកកាលពីឆ្នាំ1976សម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនចាស់ជរានិង Pan Asian Legacy House ដែលបើកធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មក
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានហៅផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីថាជាបណ្ដាញរបស់មនុស្សនិងជាផ្ទះមានសវត្ថិភាពដែលបានប្រើដើម្បីជួយពួកទាសករស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទេសភាពរត់គេចខ្លួននៃសតវត្សទី19នៅក្នុងភាគខាងត្បូងថ្មីថ្មីនេះអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិបណ្ដាញមនុស្សនៅសតវត្សទី21ដែលបានប្រថុយជីវិតដើម្បីជួយរំដោះពួកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចយេស៊ីឌីដែលត្រូវបានចាប់ជាទាសករដោយពួក Daesh អ្នកផលិតភាពយន្តលោក Edward Watts បាននិយាយអំពីភាពក្លាហានរបស់បុគ្គលដែលបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះនិងកម្រិតនៃការធ្វើបាបស្ត្រីវ័យក្មេងៗទាំងនេះដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពីក្រុមជនជាតិភាគតិចដូចជាពួក Yazidi នេះរងគ្រោះនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលមិនអាចនិយាយបាននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួក Daesh មានដូចជាទារុណកម្មការចាប់រំលោភជាក្រុមភាពជាខ្ញុំកញ្ជះគេការជាប់គុកនិងនៅក្នុងករណីខ្លះគឺសម្លាប់ពួកគេបានធ្វើជំនួញដោយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញគ្នានិងលក់ដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់នៅទីផ្សារបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួក Daesh សម្រាប់ជ្រើសរើសពលទាហាននិងការឲ្យរង្វាន់ចំពោះក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធពួក Daesh និយាយអួតអំពីអំពើឃោឃៅទាំងឡាយសេចក្តីអះអាងយ៉ាងអាម៉ាស់មុខថាពួកស្ត្រីទាំងនេះមិនមែនជាពួកអ៊ីស្លាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Daesh មានហេតុផលសមស្របខាងសកម្មភាពសាសនារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែស្ត្រីពីខាងក្រុមជនភៀសតិចដែលកាន់សាសនារឹងមាំនោះទេដែលជាអ្នកកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃភេរវកម្មរបស់ក្រុម Daesh នោះពួកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអ៊ីស្លាមក៏ទទួលរងការឈឺចាប់ដូចគ្នានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ថ្មីៗបំផុតនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចំណាំថាក្រុម Daesh បានបង្ខំក្មេងស្រីក្នុងស្រុកនិងក្រុមស្ត្រីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យរៀបការជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនហើយសម្លាប់អ្នកដែលប្រកែកមិនរៀបការនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីឆ្នាំមុនជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតស្ត្រីជាតិសេរីម្នាក់មកពីក្រុម Daesh ស្ត្រីវ័យ25ឆ្នាំនេះបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសធ្វើបាបស្ត្រីខ្លាំងណាស់សូម្បីតែអ្នកដែលពួកវាបានរៀបការជាមួយក៏ដោយមានករណីច្រើនដែលពួកប្រពន្ធត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ព្រោះតែអំពើប្រីផ្សៃអំពើខុសខើផ្លូវភេទអ្នករត់រួចខ្លួនដោយបាននិយាយថាគាត់ឈ្មោះខាឌីចាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារខ្លួននាងបាននិយាយថានាងបានយល់ព្រមឲ្យធ្វើបទសម្ភាសពីព្រោះនាងចង់ដាស់តឿនមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីដែលដូចជារូបនាងដែរត្រូវបានតាក់ទាញចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុម Daesh តាមរយៈការឃោសនាតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៀតត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយពួកវាទៀតទេនាងបាននិយាយថាក្មេងស្រីជាច្រើនគិតថាក្រុម Daesh ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដលោកស្រី Zainab Mangura អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងចំនួនបានមានប្រសាសន៍ថាពួក Daesh ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើប្រីផ្សៃលើស្ត្រីប្រើវិធានការចម្បងនៃមនោគមវិជ្ជានិងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអំពើប្រីផ្សៃបែបនេះជាគ្រោះកាចមួយចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងចំពោះមូលដ្ឋាននៃសង្គមស៊ីវិលវាបំផ្លាញសហគមន៍ទាំងមូលនិងធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការធ្វើឲ្យមានលំនឹងទាំងអស់កាន់តែលំបាកនេះហើយជាហេតុផលសំខាន់មួយថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមដៃគូរបស់ខ្លួននៅតែបដិញ្ញាថានឹងយកជ័យជំនះលើពួក Daesh នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញានៅចុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងកោះប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង150នាក់ និងចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះដែលជាខួប70ឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកស្រី Margaret Bassier អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន OVA បានរាយការណ៍មកថាមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងនោះមិនខ្វះវិបត្តិដើម្បីធ្វើជាប្រធានបទពិភាក្សាទេសម្តេចប៉ាត់ Francis និងយាងទៅដល់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី25គឺប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏សំខាន់គឺការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រសម្តេចប៉ាបនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់បុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងជួបជាមួយនឹងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានជួប3លើកមកហើយនោះមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការនានាក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើផែនការបែងចែកជនភៀសខ្លួនចំនួន120,000នាក់ឲ្យទៅប្រទេសចំនួន28នៅអឺរ៉ុបទទួលយកផែនការនេះធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាកសម្រាប់រដ្ឋនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបដែលប្រឈមនឹងការហូរចូលរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះពួកជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនបានព្យាយាមភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសសេរីនិងអាហ្គានីស្ថានដោយសារមានការជំទាស់ពីប្រទេសហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេសរូម៉ានីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសម្រេចដោយសម្លេងភៀសច្រើនគឺមិនមានការមូលមតិគ្នាទាំងស្រុងនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះផ្សារភីហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្រោយពីមានរបាយការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីការចុះខ្សោយវិស័យផលិតកម្មដ៏សំខាន់របស់ចិនរបាយការណ៍របស់ក្រុមកេកស៊ីនដែលតាមឃ្លាំមើលតួលេខខាងការបញ្ជាទិញរបស់នាយកគ្រប់គ្រងនានាបានដឹងថាសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងពេល6ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍នេះបន្ថែមកង្វល់អំពីការចុះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមធ្វើចលនាទីផ្សារពីការនាំចេញមកការលក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញនោះនៅថ្ងៃពុធនេះផ្សារភីហ៊ុននៅទីក្រុងសៀងហៃហុងកុងស៊ីដនីនិងសេអ៊ូលបានធ្លាក់ចុះ 2% លោកយូគីបេរ៉ាកីឡាករបេសបលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ល្បីបំផុតដែលបានទទួលមេដាយជាជើងឯកចំនួន10ខាងការចាប់បេសបលក្នុងទសវត្ស1940និង1950បានទទួលមរណភាពនៅជនមាយុ90ឆ្នាំលោកគឺជាកីឡាករក្នុងក្រុម New York Yankees របស់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ទសវត្សលោកបានចូលរួមជាមួយក្រុម New York Yankees ក្នុងឆ្នាំ1946ហើយបានលេងកីឡារយៈពេល19ឆ្នាំដោយបានល្បីឈ្មោះក្នុងការប្រកួតថ្នាក់ពិភពលោកចំនួន14លើកអាកាសយានិកអូថំភិកាចាអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការសម្លាប់អ្នកកសែតរុស្ស៊ី2នាក់កាលពីឆ្នាំទៅនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនោះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីអ្នកស្រីនិយាយថាសំណុំរឿងចោទប្រកាន់អ្នកស្រីនោះគឺជារឿងមិនបានការដូចជាសម្រាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.